то не завжди приватні інтереси громадян співпадають з публічними інтересами держави, яка уособлюється відповідно в діях певних державних органів. Тому не мають права юристи в цілому завжди погоджуватися з урядом або з президентом. Вони повинні погоджуватися тільки з законом, з правом, і відстоювати в першу чергу права та свободи громадян в першу чергу, юридичних осіб в другу чергу, хоча всі рівні перед законом. І тільки вже, давайте не забувати, що і уряд очолюється якимись фізичними особами, які так само мають право на помилку, і тому їх допускають навіть самі ідеальні керівники, і тому певні дії від урядових органів, вони можуть призвести до порушення чиїхось прав або свобод. Тому не можуть юрист завжди зразу погоджуватися, вибачте слово, огульно з будь-якою там дією, тільки тому, що ця дія відбувається з боку перших осіб держави. Це перше. По-друге, на мій погляд, я не зовсім погоджуюсь, вибачте, з паном Онопенко, що треба поспішати, оскільки з 1 вересня вступає Цивільно-процесуальний кодекс. Якщо я не помиляюсь, то якраз перехідні положення, закон про прийняття Цивільно-процесуального кодексу нового, передбачає, що він якраз вступає в силу з моменту прийняття і вступу в силу адміністративного процесуального кодексу, оскільки вони дійсно пов'язані між собою. А мені здається, тут є один цікавий політичний момент, на який треба звернути увагу. Справа в тому, що в законі про Центральну виборчу комісію є норма чи новела, яка говорить, що оскарження дій та рішень Центральної виборчої комісії мають відбуватися в Вищому адміністративному суді. Якщо всі пам'ятають, до тих пір такі справи слухав Верховний суд України. Відповідно, вибори, які будуть відбуватися в 2006 році, рано чи пізно всі судові баталії, які почнуться на місцях, а в областях, вони перейдуть врешті-решт до Києва, оскільки будуть оскаржуватися остаточне рішення Центральної виборчої комісії. І отут виникає питання, яка ж судова інстанція і які люди, які носять червоні мантії, і називаються судді певного Верховного суду, будуть слухати такі справи. Це цивільна палата Верховного суду України, яка існує на сьогоднішній день, чи це судді, які займають свої посади згідно з призначенням їх до Вищого адміністративного суду України. Від цього так само буде залежати доля на майбутніх виборів. Тому, я думаю, і тут є певні підстави комусь не бажати, щоб був прийнятий такий кодекс, або наполягати, щоб він був прийнятий. Не знаю, як пані Юрія відкоментує.
Пане Кармазін, я хотів, перш ніж дати вам слово, таку цитату навести якраз з боку президентської адміністрації, якраз пояснення їхнього вето на адміністративний кодекс. Там є таке одне з пояснень, що у пропозиціях президента відзначається, що кодекс адміністративний передбачає можливість зупинки дії оскаржуваного акту до винесення судом рішення по суті, що може означати на практиці безпідставну зупинку дії того чи іншого акту для навмисного створення на певний період правового вакууму. Пане Кармаз, як ви вважаєте, чи це навмисно така стаття є в адміністративному кодексі, залишена певними депутатами Верховної Ради?
Дякую. Я хотів би так сказати по кожному з цих пунктів, які обговорилось. Перше, я погоджуюсь з Олексієм Резніковим про те, що є політична складова в цьому питанні. В тому числі з виходом на березень 2006 року. Абсолютно вона є. І ми знаємо, як навіть формувалися члени Вищого адміністративного суду, ким формувалися. Вони якраз формувалися колишньою адміністрацією колишнього президента, а не нинішнім президентом. Це перше питання. Друге питання. Я хотів би, щоб ми виконали з лексики слово адміністрація президента, бо вона вмерла, а сьогодні є секретаріат президента. Це юридично правильно, і для тих, хто нас чує, щоб ми не говорили про мертві органи. Тепер, що стосується того, чи що президент тут бачить, і чи свідомо то зробили депутати. Я вважаю, що президент абсолютно правильно записав, що і укази президента, і рішення уряду, І рішення Верховної Ради – це є юрисдикція Конституційного суду. Це випливає із Конституції України. І якщо треба їх скасовувати, то, будь ласка, я пред'являв і збирав підписи депутатів щодо неконституційності положень законів про державний бюджет, про позбавлення пільг пенсіонерів, я і ветеранів війни, і учасників і війни, і військовослужбовців. Я особисто збирав підписи, і потім Конституційний суд скасував рішення уряду України і по введенню плати за користування медичними послугами в поліклініках і лікарнях, де визнали неконституційним більшість із тих послуг, які були визнані урядом. На жаль, тоді під час Кучми не дуже широко обговорювалися це в засобах масової інформації, але це правда. І Конституційний суд скасував рішення тоді Кабінету міністрів про це. Значить, і деякі закони визнавались неконституційними. Тобто Конституційний суд погано чи гірше чи краще, але цю функцію свою виконував. І що стосується такого і Онопенко, і Євдокимов, це члени мого комітету. Ми разом знаходимося в одному комітеті, разом працюємо. І я можу сказати, що те, що ми будемо говорити, що три судді чи один суддя, давайте ми замислимося на хвилиночку. Мова йде про акт дуже серйозний, серйозної посадової особи. І от ця посадова особа пройшла щаблі, пройшла 20 років, йшла до тої посади, призначена чи указом президента, чи вибрана була. І потім її рішення скасовується молодим суддею, який тільки прийшов, тільки призначений, але він суддя, в нього є таке право. І він то робить в одиночку. Давайте замислимося, чи то є нормальним, чи не зовсім. Можливо, і правильно, що такі рішення треба робити втрьох. І ви знаєте, коли я сидів зараз і спостерігав за процесом Бадилан проти, вірніше, Гурвіц проти Бадилана, це історичний, безумовно, процес, коли Бадилан займав цю посаду по сфальшованим виборам абсолютно, коли все місто Одеса було зґвалтовано на протязі багатьох років. Я теж прийшов до висновку і думав, а чому ми не записали в законі, що такі справи треба розглядати трійкою суддів, обов'язково. Тоді не можна ніяк давити на суддю, тоді не стане тих порушень, які були в 2002 році, коли Гурвіцу відмовили, коли навіть День перемоги, коли на Пасху навіть проводили судові засідання, тобто в неробочі дні. І ніхто тоді ніякого не піднімав галасу, і все було нормально. Тому я вважаю, що це дуже серйозні справи. І такі справи по скасуванню таких серйозних якихось рішень, які приймає виконавча влада чи органи влади, вони також мають бути серйозно розглядатися. І справа тут не дешеве правосуддя не буває. Саме тому у нас є в тій площині, в якій Олексій Резніков казав, можна використовувати існуючу судову систему, пристосовувати до цього, а не створювати нові суди. Ну і що стосується того, чи все схвалював Валерій Євдокимов чи ні, ну, будемо говорити так. Він висловив свою позицію, що він за ті рішення, які приймає президент, розуміючи, що там він просто так погано не прийме. Тому ми можемо взяти приклад Сполучених Штатів Америки. В них є абсолютно окремий суд по позовам до уряду Сполучених Штатів. Але до уряду. А до президента, як до такого, можете тільки як до фізичної особи пред'явити позов. Там ви його не пред'явите так. І не скасуєте просто рішення президента про направлення військ до Іраку. Хоча воно стосується всіх військовослужбовців. Тому я думаю, що президент в даному випадку має рацію. Я не впевнений, що так конституційною більшістю пройде чи подолання вето. Я, скоріше, думаю, що будуть враховані пропозиції президента. І, в принципі, буде торжествувати все-таки Конституція і здоровий, нормальний погляд на ці події.
Дякую, пане Кармазін. Пане Резніку, я обачаюсь, я вам дам слово за півтори хвилини після короткої інформації у прямому ефірі. Я нагадаю, у прямому ефірі «Вечірня свобода», справа ведучого Світзіл Галу. Коротко познайомлю з основними вістками на цю годину. Румунія та Болгарія підписали сьогодні в Люксембурзі угоду про заплановане на 1 січня 2007 року вступ до Європейського Союзу. Проте приєднання Софії та Бухареста до ЄС можуть відкласти до 2008 року, якщо ці країни не здійснять низку політичних та економічних реформ. Один з лідерів опозиції у Кыргызстані, нещодавній політв'язень Фелікс Кулов, заявив сьогодні про намір балотуватися на посаду президента країни. У Чехії призначено нового прем'єр-міністра Іржі Поробка, колишнього міністра регіонального розвитку. Він замінив на посаді глави чеського уряду свого соратника по соціал-демократичній партії Станіслава Гроса, який опинився у центрі гучного фінансового скандалу. І в Україні дії Міністерства культури України щодо театру російської драми у Києві були і будуть законними. Так, віце-прем'єр з гуманітарних питань Микола Томенко відреагував на рішення суду про заборону звільняти Михайла Резниковича з посади директора цього театру. І на завершення нагадаю, що у православних християн сьогодні розпочався Страсний тиждень у пам'ять про останні дні земного життя, страждання та хресну смерть Ісуса Христа. І тепер коротка реклама, і ми продовжимо.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилин розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Ще раз нагадаю, вечірня «Свобода» в прямому ефірі, і у нас є слухач. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір, мені к пану Кармазину буде запрос. Я коротко задав, у 2003 году інститут труда і гігієни в Києві мені признали інвалідом про заболівання. При начислении единовременного ежемесячного пособия мне взяли справку за 2001 год, а не за 2003 год. На мое обращение за это, к президенту страны, к Юлии Владимировне, и к Министерству труда и социальной политики, они отпускали ниже. И здесь вот это, как говорится, бандиты сидят и непробиваемые. Говорят, все правильно. Когда ставку взяли за 2001 год, а начислили в 2001 году.
Дякую. Почему? Ага. Дякую. Дякую вам за питання. Бачите, якраз оцей дзвінок слухача, пане Резніков, мене наштовхнув на таку думку, що чи може пересічний громадянин розібратися в цих всіх нових законах, в судово-правовій реформі в країні? І коли людей цікавлять, ну, переважно більшість людей в Україні прості такі приземлені запитання. От я якраз запитав пана Кармазіна, чи оце можливість зупинки дії оскарженого акту для до винесення судом рішення по суті. І от так це питання повисло у повітрі. Пане Резніку, будь ласка.
Якщо дозволити, якраз що стосовно зупинення виконання, та потім пану Юрію дамо можливість відповісти на дзвінок слухача. Стосовно зупинення виконання оскарженого акту, це не є новиною, це не є новелою. Такий інститут існує в сьогоднішньому українському процесуальному законодавстві. Я нагадую, що існуючий цивільно-процесуальний кодекс має окремі глави, які називаються окреме провадження. Саме це і є фактично врегульований механізм саме адміністративного провадження, скажімо так. І от саме там чітко прописано, існує вже багато-багато років, що подання скарги зупиняє виконання оскарженого акту, тобто рішення відповідно. А єдине, що суд повинен протягом 2 днів повідомити орган, на який скаржиться відповідно громадянин, про те, що його рішення оскаржене. Я не бачу тут великої проблеми в тому, що таким чином будуть зловживати, скажімо так, шляхом подання до суду. Це вже питання до суддів, які, приймаючи відповідно такі скарги, повинні дати їм оцінку, чи взагалі така скарга відповідає вимогам закону стосовно її подання. Але якщо вже людина поскаржилась, вона вважає, що діями певного органу порушуються її права, вона має право це зробити. І заздалегідь позбавляти в законі право людини скаржитись, ну, вибачте, це протирічить в першу чергу норми Конституції, оскільки у нас кожен громадянин має право звернутися до суду, і юрисдикція будь-яких питань розповсюджується і стосується в першу чергу можливості людини оскаржувати будь-які дії або бездіяльність в суді. Тому в цивільних справах це називається забезпечення позову, коли особа звертається до суду з позовом проти іншої особи. І, відповідно, просить певне забезпечення, що то накласти арешт на майно або заборонити вчиняти певні дії. Коли ж йде справа адміністративного провадження, то особа, яка звертається, якщо такий акт порушує її права вже, то саме подання до суду, воно автоматично зупиняє виконання, ще раз нагадую, виконання оскаржуваного акту, не дію цього акту. Тому це не є новелою, я вважаю, що законодавець абсолютно слушно залишив її, відповідно, і в новому варіанті адміністративно-процесуального кодексу.
Дякую, пане Резніку. У нас є ще слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Доброго вечора. Шановний пане Юрію Кармазін, вашими діями і вашим патріотизмом може люба нація гордитись, а тим більше українці хай гордяться вами. Але в мене два запитання до вас. Перше запитання. Ви свого часу піднімали питання про українську національну лотерею «Суперлото». Це вона тільки по назві українська, а там, якщо подивитися за квітень місяць минулого року, то там підсадні утки працюють, розумієте? Людину назначають, видають їй там спеціальні такі, значить, сигнали, коли буде, і потім ці гроші ділять, мільйони ділять. Чому ці гроші не пішли б українська, зробити українську культурну лотерею? Це величезні гроші були для України. Це раз. Одне питання. Пане Юрію, в мене ще питання стосовно золотого полісу, котрий Кучма видавив з цього сумського азоту, з директора видавив, і той подарував внучці Кучмі на день народження в минулому році цю суму. Це ж злочин. Як ви думаєте, відповідати за це треба чи ні? Дякую за увагу.
Пане Кармазін, будь ласка.
Дякую вам дуже за оцінку моєї скромної роботи. Я б вам сказав, що на мене працює вся партія захисників вітчизни, тому мені трошки легше і аналізувати, і все інше робити. Я відповім так. Да, дійсно, я піднімав питання не тільки по цій лотереї, які називаються національними, а насправді зареєстровані в офшорах і де завгодно. Я піднімав питання також по тому, що фактично посадовці з уряду, очевидно, не за просто так, надали їм такі виключні ексклюзивні права проводити ті лотереї. І я наполягав на тому, що весь прибуток від діяльності лотереї, це діяльність має бути тільки на користь держави проводитись, і весь прибуток має йти в державу. Я наводив приклади, скільки це в багатьох країнах, в розвитих країнах, таких як Італія, там мільярди йдуть прибутки від лотерей і в державний бюджет. І поки що до цього зал Верховної Ради не дозрів. Я думаю, що на нових парламентських виборах прийдуть нові люди, і ми дозріємо до цього. Що стосується іншого питання вашого, щодо, це я другого слухача поки що аналізую, щодо того, що пропонували значну контролюючий пакет акцій по сумі Хімпрому. Тоді, до речі, практично все в Сумах, в Сумській області розвалено. Із підприємств, то плівки Мельниченка дають можливість ознайомитись з українською корупцією дуже-дуже широко. І їх треба аналізувати. До речі, чомусь у нас побутує думка, що Микола Мельниченка ще не допитувався. Я хочу, щоб пан Піскун подивився в 2002 році протоколи допитів, здається, в 4-му чи в 5-му томі у нього це лежить в справі із 89 томів. І там є протокол допиту майора Мельниченка. Є такий протокол. І тому всі докази вже можна було використовувати. Їх просто не хочуть зараз застосовувати як докази. А тільки для цього потрібен був протокол допиту. Це перше. І друге. Якщо ми до цього підійдемо, то там треба буде відповідати Кучмі не тільки за цей злочин, який задокументований патріотами держави. Я не вважаю їх злочинцями, тих людей, що документували. І тепер щодо людини, яка скаржилася по довідці за 2001 рік, обраховували йому пенсію інваліда, А виходив він у 2003 році. Я можу вам сказати, що більше 6 тисяч військовослужбовців, запас, які звільнились, не згодні з тим, як їм призначена пенсія. До речі, той час за допомогою Віктора Ющенка, який видав такі методичні рекомендації тоді з юридичною групою, яку очолював тоді Микола Катеринчук з юридичним департаментом під час виборчої кампанії, вони звернулися до судів і отримали рішення, отримують іншу зовсім пенсію. І тому не треба було писати президенту, не треба було писати Юлії Тимошенко. Не їх це проблема, не їх це справа, не їх це компетенція призначати пенсію. Це можна було у випадку незгоди з тим рішенням органу, який призначив пенсію, оскаржити це в суді і в суді довести, що ви маєте отримувати більший розмір пенсії. Оце якраз ця можливість є по сьогоднішньому цивільно-процесуальному кодексу, і цією можливістю скористалися більше 6 тисяч громадян. В державі на сьогоднішній день я не маю чіткого числа, мабуть, уже ще більше їх, яким переглянуті розміри пенсії і призначені у відповідності до закону. Єдине, що в принципі, я хочу, щоб мене почули всі військовослужбовці, які є в запасі чи відставці, бо я отримую дуже багато листів, і вони хочуть аж зараз отримати. Ви знаєте, що ми передбачили, Верховна Рада, можливість вирівнювання пенсій тим, хто пішов в цьому минулому році на пенсію, і тим, хто пішов 10 років назад. І зараз несправедливість, яка існує, буде вирівняна, але воно не може бути зробити прямо зараз і терміново. Просто не може бути фізично, бо нема таких грошей в бюджеті, який зараз, ви знаєте, ще і підривається тим рішенням, який прийняв зараз Нацбанк. Я переконаний в тому, що рішення, яке прийнято по знищенню долара, знищується долар і не трогається, не чіпається євро. Очевидно, що це якесь політичне рішення, очевидно, що воно замовне рішення. І крім того, любе рішення по укріпленню грошової одиниці не може бути по відношенню до одної одиниці, до долара, і не робитись по відношенню до євро. Це по-перше, по-друге, не повинно робитися такими страшними скачками. Був тільки що 5.30 і став зразу 5.05 долар. І тут теж порушені наші права, тому що це треба було робити поступово, тому що до мене звертаються керівники підприємств, які працювали на експорт, які показують, як у них контракти в суднобудівній галузі, в авіабудівній галузі, навіть ті, хто шили у нас швейні підприємства легкої промисловості, і ті всі опинилися на грані розвалу із-за того, що зараз їм розраховуватись треба буде зовсім по іншим правилам гри. І вони не готові до того. Це сильний удар по українському експорту.
Пане Кармазін, я вас перебуваю і скажу, що туристів навіть багато, яких я от знайомий мої на Заході, збиралися їхати до України вже в травні, але тепер думають над тим, чи їхати їм чи ні.
Хай їдуть обов'язково, тому що я думаю, що ми виправимо ситуацію. Я думаю, що таке різке здешевлення до долара не викликано необхідністю. Так же, як і директивні вказівки селу, що треба тільки від 11 до 15 гривень здавати м'ясо. У мене були позавчора люди з Хмельницької області, сьогодні були з Харківської області, були з Сумської області. Говорять люди, скажіть, будь ласка, уряду, що їх дії проклинають люди на селі. І я кажу зараз, Юлія Володимирівна, я хочу, щоб ти мене почула. Сьогодні ваші деякі отакі швидкі дії люди проклинають. І скажу чому. Тому що в них брали м'ясо, купували у людей в селі по 11.50. А зараз приїжджають і кажуть, продавайте по 7.50, не більше. Тому що нам треба продати на ринку не більше 15. А вони кажуть, а скажіть, будь ласка, а курча, яке ми купуємо бройлерне сьогодні на ринку 7 гривень, а гуся 10-12 гривень, маленьке каченятко 9 гривень. Хтось нам відшкодовує за це, що ми його беремо? То хіба ж ви не думаєте там в уряді? Чи ви з місяця звалилися? Що хіба ви не думаєте, що 40% сьогодні незораних земель, найкращих земель в Україні?
Пане Кармазін, я обачаюсь.
3,20 я ціну маю на увазі на дизельне пальне. На 10 днів зависли, поки ви схаменулися.
Дякую, тому пане Кармазін. Дякую. І я
маємо думати про народ.
Дякую. І пане Резніков, я хотів вас запитати про таке. Ви вже брали участь за останні півроку, наскільки я не помиляюся, може я так по-дилетантськи до цього підходжу, але все-таки питання. Я знаю, що в багатьох листах слухачі наші піднімають це питання. вибрали участь в декількох гучних справах. Зокрема, останнім часом я знаю, що були причетні до Криворіжсталі справи. І от ми бачите, ми чуємо, яка критика йде на адресу уряду, до речі, із низів за всі такі реформи. У мене таке питання, яке стосується обговорюваного питання насамперед. Чи готовий ґрунт сьогодні в Україні, може це дилетантськи звучить, до цієї судово-правової реформи, яка тепер проводиться?
Ви знаєте, на жаль, змушений відповісти вам на ваше питання, ні, не готова. І я в цьому особисто переконуюся щодня, оскільки приймаю участь в різних дійсно судових справах, і в тому числі, як це не дивно, займаюся якраз питанням законності або незаконності приватизації Криворіжсталі, якраз, як це не дивно, захищаючи інтереси сьогоднішніх власників. Тобто багато людей було здивовано, чому ми нібито пішли проти влади. Я просто ще раз повторюсь, ми не пішли проти влади, а я і підтримував Віктора Ющенка, і підтримую Віктора Ющенка як президента, і на сьогоднішній день те, що він робить, мене в принципі влаштовує, але мене дуже сильно не влаштовує те, що роблять люди, які деякі люди з його оточення, які сьогодні так само називаються влада. Справа в тому, що наші судді не встигли піднятися з колін. І всі нам не є секретом, що працювало телефонне право, працювала фінансова заангажованість і так далі. Так от, на жаль, сьогодні із благих намірів нібито повернути в державну власність різні об'єкти на суди здійснюється реальний тиск, який застосовується за рахунок телефонного права. І судді, які ще не звикли до того, що вони можуть бути самостійною, окремою гілкою влади, якщо всі пам'ятають, що влада ділиться на законодавчу, виконавчу і судову, так от судової влади у нас в Україні, на жаль, сьогодні немає. І я це чітко бачу, як відбуваються судові процеси, як судді, ті, які слухають ці справи, вони просто виконують функцію статистів, позбавляють прав процесуальних сторони. Прикладом цього було те, що відбулося в п'ятницю в господарському суді міста Києва. Нам не дали навіть виступити з поясненнями, не вислухали позивача, який нібито проти нас мав би викладати свою позицію, не вислухали самого імітента, тобто ВАТ «Криворіжсталь». А суд просто проголосив 10-хвилинну перерву, з'ясувавши, що у нас ще багато клопотань, вийшов на перерву, через 30 хвилин прийшли і почали оголосувати заздалегідь написане рішення. Ну це нонсенс. Такого не було, вибачте, навіть при минулому режимі. От такого бардаку в судах не було. Принаймні, я з ним не стикався. Це однозначно було зрозуміло, що тих три бідних жіночки, які носять чорну мантію суддівську, оскільки в перших інстанціях вона чорного кольору, а от вони були, вибачте мене, нагнуті. Іншого слова я тут не можу застосувати, на жаль. І тому це мене більше всього якраз і непокоїть, що, на жаль, у нас, на жаль, поки що немає незалежної судової влади. А оскільки її немає, то, відповідно, і після 2006 року невідомо, що буде відбуватися в Україні. Тому що невідомо, яка більшість прийде у парламент, невідомо, як буде формуватися уряд. А, відповідно, якщо жажда помсти буде залишатися першим, скажімо так, пріоритетом, то це буде означати, що судді, чи суди будуть виконувати просто функцію. І от тут, на мій погляд, є одна з величезних помилок існуючого уряду. Не можна шановній Юлії Володимирівні висловлювати офіційно з трибун думку про те, що ми протягом 3 тижнів отримаємо потрібні там судові рішення. Вона не повинна цього робити. Це є прямий тиск на суд.
Дякую, шановні наші гості. Дякую вам. Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірній свободі» ми обговорювали сьогодні тему судово-правова реформа, вето президента на адміністративний кодекс, співпраця президента з Верховною Радою. І я думаю, що ми до цих тем ще повернемося у наших програмах. Нагадаю, що у нас сьогодні були гості, відомий український адвокат Олексій Резніков, а також Юрій Кармазін, лідер партії захисників вітчизни, народний депутат України. З Праги вів програму Василь Зілгалов. Я дякую слухачам за телефонні дзвінки, за цікаві запитання учасникам дискусії. І прошу вас, якщо ви маєте час, слухати нашу програму далі. Про що йде в наступному анонсі?
В Україні готуються відзначати 9 травня як День перемоги. Але головна організація українців за кордоном Світовий конгрес українців проти такого трактування історії. Гостем передачі є